Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта сизди Азаттыктын 2-1 форматындагы маегі күтөт. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештеги оппозициялык атам экен фракциясынын депутаты Каныбек Эманалиев.
Дээрлик азыр биз 6 фракция болгон менен бир партиялуу өлкөдө жашайбыз. Бир партиялуу өкмөт. Бүт укук коргоо органдары ал тарапта болбойт. Соттор боюнча баар түшүнүктүү.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр болсо ушул сааттарга топтогон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Самат Жумакадыров. Самат.
Рахмат Кубат. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарынын алкагында кесиптешин Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу Ак Ордо аксарайында тар чөйрөдө өттү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жээнбековдун Казакстандагы расмий иш сапары бүгүн башталды. Аны Астана шаарындагы эл аралык аэропортто ардактуу кароолдун коштоосунда Казакстандын вице премьер министри Аскар Мамин тосуп алды. Иш сапардын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү кабыл алышмакчы. Мындан тышкары Жээнбековдун Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуусу да болжолдонгон. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, эртең 26 декабрда ал Москвага жөнөйт. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев 1-май райондук сотунун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айыппул төлөмөк болду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, райсот Өмүралиевке кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Иликтөөнүн жүрүшүндө Таалайбек Өмүралиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөнү аныкталган. Өмүралиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Беловодскийде жергиликтүү депутат айыл өкмөт башчысынын орун басарын сабады. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Иманкожоева Азаттыкка ырастады. Маалым болгондой, айыл өкмөт башчысынын орун басары Советбек Орозалиев 23 декабрда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын алдында аткарылган иштер боюнча маалымат берип жатканда депутаттардын бири менен пикир келишпестик пайда болгон. Маалым болгондой, Орозалиевке кол көтөргөн депутат Республика Атажурт фракциясынын өкүлү, облустук милиция депутаттын аты жөнүн атаган жок. Ал арада айыл өкмөт башчысынын орун басары милицияга арыз жазды. Ал өз арызында депутатка чара көрүүнү өтүндү. Ооганстандын баш калаасы Кабулда бир жан кечти. Улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими билдиргендей, окуя 23 декабрдын таңында Кабулдун Шаштарак конушунда болгон. Бул райондо АКШ элчилиги менен НАТОнун кеңсеси жайгашкан. Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн АМАК сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, жаракат алган кеминде 3 адам ооруканага жеткирилди. Курмандыктардын көбү жан кечти өзүн жардырган учурда анын жанында жүрүп бараткан автоунаан жүргүнчүлөр деп кабарланды. Бир күн мурда Ооганстандын Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жөн жай тургундун өмүрүн алган. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынан билдиришкендей, бул өлкөдө жыл башынан бери 9 айда ар кыл куралдуу кармач жана кол салууларда 2640 киши мерт болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. 24 декабрда анын тарапкерлери Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгында Алексей Навальный талапкер болуп жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын документтерин кабыл алуу үчүн иш саатын узартканы белгилүү болду. Алар 5 күндүн ичинде өз чечимин чыгарышы керек. Буга чейин Орус Боршайкому Навальныйдын соттолугун жүйө кылып, ал 2028 жылга чейин мамлекеттик кызмат үчүн шайлоого катыша албайт деген бүтүмгө келген. Навальный муну саясий чечим деп мүнөздөгөн. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Мындан башка 330 айдоочу документтери жок автоуну айдаганы маалым болду. Жуманын жыйынтыгы боюнча 16298 айдоочуга жалпысынан айыппул салынган экен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 9 айында 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, качып болгондордун саны 700 чукулдады. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Самат Жумакадыров бүгүн сиздерди тааныштырып жатат. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы жаңыланып жатканын эскертип кетели. Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев. Ал учурдагы саясий кырдаал, эркин басма сөзгө, басым жана парламенттин ишмердиги боюнча суроолорго жооп берди. Ошондой эле депутат өз дарегине айтылган сындар боюнча дагы пикирин билдирди. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов алып барды.
Каныбек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Арыбыңызга.
Кош келдиңиз, Каныбек мырза. Сизге журналист катары дегенде суроо бергибиз келип атат, биз журналисттер. Жакында МТС каналынын айланасындагы окуя негизи эле кыргыз медиасындагы басым маселесин кайрадан көтөрүп талкууга түштү. Сиз ушул окуяны кандай бааладыңыз?
Кыргызстан Орто Азияда сыймыктанган үч жагдайыбыз бар эле да. Биринчи парламентаризм. Бул только референдумдан кийин парламентаризмдин канаты кыркылды. Экинчи басма сөз эркиндиги. Акыркы 1.5 жылдагы Сентябрь каналы, ушул МТС, Заноза, 24KG байланыштуу окуялар дагы биздин беделибизге көз жапты. Үчүнчү бул граждандык коом, азыр алардын активисттерине да көп кысым көрсөтүлүп атса керек. Бул эпизод мен ички деталдарын билбейт экен, бирок дүйнөнүн караганда басма сөзгө аякта мыйзам бузуу болсо дагы мындай мамиле болбойт. Басма сөз өтө аяр жана сезимтал орган мамлекеттеги. Ошон үчүн буга менин мамилем туура эмес иш болду деп ойлойм.
Бул баары бир жанагы мүлккө байланышкан маселе деген менен, бирок анын аркасында сөзсүз түрдө медиага басым, мындан кандайдыр бир саясат турат деп эсептейсиз
да? Бул эл үчүн МТС эң биринчиден мүлк эмес, бул телеканал да. Бул окурман, көрөрман үчүн. Билесиздер, баягы НТВ басып алганда кандай дүйнөлүк деңгээлде дум болгон да. Аны басып алуу эмес, өзүнүн соттук процессуалдык эрежелери бар. Ошол нормалар бузулду деп ойлойм.
Бирок сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, жанагы Вечерний Бишкек, Заноза, Сентябрь каналдарына жазылган мамиленин уландысы катарычы. Мына ушундай мамиленин уланып жатканына ушул парламенттин пассивдүүлүгү, эмне үчүн ушул буга чейин ушул парламент басма сөз эркиндигине карата өзүнүн пикирин билдирип, ушул окуяларга реакция кылган жок, же бул адреси мындай көрүнүш болгон үчүн уланып жатабы?
Парламент өзү МТСнин ролунда турат атпайбы? Себеби былтыр парламенттин канаты кыркылып жана референдум аркылуу аякта үч негизги статьялар бар. Мисалы үчүн парламент өзү кабыл алган мыйзамга өзү бекиткен премьер министр вето коюшу мүмкүн. Ошентип дүйнөдө бизде гана 2 адам вето кылат, калган өлкөдө 1 адам вето кылат. Экинчи жанагы соттордо ротация. Мисалы үчүн 1-майдагы же Свердлов районунда сот укпай койсо, эртең эле аны Алайкууга же Алайга айдап кетти. Сотту көз каранды кылды. Үчүнчүсү түзүлгөн жагдайга карата азыр сот тетиги 90-жылкы соттук талашты эле кайра карай берет. Андай учурда бизнес өнүкпөйт, андай учурда экономика өнүкпөйт. Ошентип биз акыркы 2010-2015 чейинки топтогон упайларыбызды тилек каршы акыркы 1.5 жылда биз көбөн кетирип алдык да. Демек муну коомчулук баасын берип атпайбы?
Парламенттин мындай пассивдүүлүгү, мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш катары кабыл алып, кадыресе көрүнүш катары эле кабыл алып,
сыяктуу эле парламентте мен жаңылбасам 9 адамга иш козголбоду. И анын дээрлик көпчүлүгү оппозициялык маанайдагы адамдар. Андай учурда бул албетте саясий чоң мындай тап берген сыяктуу, кысым сыяктуу бөлөк өсүп өнүп эркин ой айтайын дегендер унчукпай калат. Эркин ой айтып жүргөндөрдүн көбү азаят, кашкайтып айтып жүргөндөргө иш козголду.
Бирок сиз журналистиканын казанында кайнаган адамсыз, сиз абдан жакшы билесиз табиятын. Сиз ушул журналистикада 2 фронт иштегендей болдуңуз да. Кыргызстандын мисалында алганда даңазалык салада иштедиңиз, андан кийин Акаевдин пресс катчысы болдуңуз. Азыр эми ушундай коомчулукта медиа чөйрөдө ушундай сөз айтылат, эркин көз карансы маалымат каражаттарына кысым ушул Акаевдин убагында эле башталган. Мисалы эркин тоону алсак, ушул эле кийинчерээк Асава ушундай жагдайга кириптер болду. Сиз ушул маселеге кандай карайсыз, макулсузбу?
Мен 94-жылдын 1-апрелинен 99-жылдын 7-номерин иштедим. 5 жыл референт, басма сөз катчысы, жетекчиси болуп. Ошол 4 жылда бир эле эпизод болгон Рысбек Өмүрзаковго. Ал киши өзү билет болуш керек, бир заводдун директору менен соттошуп, анын соттон чыгарылышына биз жардам бергенбиз. Андан бөлөк эпизодду билбейт экенмин. Менден кийин дагы соттошту, мага чейин да соттошкондорго мен жооп бере албайм да.
Команда жөнүндө сурап атасыз, эми сиз баары бир Акаевдин бийлигинин тушунда ошол учурда иштеп калдыңыз да, сиз командада. Ошол кезде мисалы Свободный Горы,
Республика
бул
өзүм иштеген доорго жооп бере алам. Аскар Акаев 15 жыл президент болсо, мен 4 жанында иштедим. Ошо түздөн түз менин колум коюлуп, жемемин кийлигишип, басма сөзгө кызым болсо, андан бери журналисттер айтып чыгат эле ага, жазып чыгат эле ага. Бирок ал учурда бир нерсени мен гарантия бере алам, сот азыр караганда профессионал калыс карачы. Ошон үчүн тиги жанагы көп соттук реформа ошондо башталган. Азыр көрүп атпайсыздар.
Мына сиз парламент ишмердиги боюнча айтып өттүңүзбү? Өзү мындай бир туткунда тургандай абалда турат депчи. Анан буга ошол парламенттеги активдүү саясатчылардын, оппозициянын да өзүн да күнөөлөгөн пикирлер бар да. Улам кырдаалга жараша бир жээктен экинчи жээкке өтүп, анан улам позициясын өзгөртүп, анан бийликтин күчтөнүшүнө шарт түзүп берип, анан ушул кырдаал жаралды депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Ага да негиз бардыр. Себеби 2010-2015 реалдуу парламент болду. Бүт саясий чечимдер парламентте чечилди. Себеби анда эң аз добуш алган фракция менен эң көп добуш алган фракциянын ортосу 5-6 эле депутат эле. Азыр билесиздер, эң көп добуш алган бул өтө көп. Анан кийин дээрлик азыр биз 6 фракция болгон менен бир партиялуу өлкөдө жашайбыз. Бир партиялуу өкмөт. Бүт укук коргоо органдары ал тарапты колдойт. Соттор боюнча баары түшүнүктүү. Биз ошол биринчиден 2015-ке чейин конституцияга жазылган ыйгарым укуктарды туура пайдалансак, бизде бир эле жыл шанс болду. Жаңы конституция кабыл алганга чейин. Ошондо өзүбүздүн саясий эркибизди көрсөтө алган жокпуз деп ойлойм.
Парламент.
Депутаттар, себеби биз депутаттарды бүт эле өлкөдө сындашат. 120 депутаттын баары активдүү боло бербейт. Дайым парламентти алдыга сүрөп турган 10-15% депутаттар болот. Ал мурунку парламентте да бар эле, азыркы да бар да. Ошол мындайча айтканда астыда сүрүлүп чыккан күлүк аттарына сыйытмак салып баштаганда арткы аттар эмне кылат? Ошондо сыйытмакка түшкүсү келеби? Келбейт.
Бирок ошол учурда мына биз мурдагы президент баш болуп биз парламентаризмди көздөй багытталышыбыз керек. Орто Азиядагы жалгыз парламенттик өлкөбүз деп мактанып келе атпайбызбы? Дал ушундай пассивдүү парламент жалпы парламентаризмди дискредитациялаган жокпу?
Мисалы сиз айткандай болуп атат. Себеби парламент өзүнүн толук укугун мурун комитеттердин кеңешмесине отурумуна премьер-министр келчү эле. Азыр комитет эмес, жогорку кеңештин отурумуна министрдин орун басары же кээде биздин комитетке башкармалыктын орун басары келген учурлар болуп калды. Башкармалыктын орун басарынын орун басары келген учурлар болуп калды. Бул парламенттик силбастык. Бирок тигүү дейбиз, бүгүнкү парламент орточо жашы акыркы 25 жылдагы эң жаш парламент. Эң жаш парламент. Кыргыз элинин тагдырына жазылган ушу экен. Ким кандай жол менен келди, аны тарых айтар. Бирок бул парламент дагы тарыхый мүмкүнчүлүгү бар. Өзүн саясий эркин, чын эле мен Кыргызстанда шайлоочуларга берген убадамды аткарам. Чын эле Кыргызстанда парламент чечиш керек десе,
ага, ал үчүн эмне керек? Эмне жасалат?
Саясий эрк керек.
Саясий эркин эмнеге көрсөтүп
алат? Үмүт барбы? Азыркы учурда эмне кандай шарт болуш керек?
Азыркы шарт. Мен да сиздер берген суроону эсептештериме айткым келет. Кээде айтам, эң биздин тарыхый катабыз парламенттин. Былтыр ошол конституцияга өзгөртүүнү кабыл алып койгонубуз болду да. Бул баягы бир кадам алга, эки кадам артка кеттик да. Ошондон бери айтсаңыздар, мына экономикада, саясий турмушта эмне жаңылык болду? Аркы эле кетип атпайсызбы? Ошондо айтышты эле го, ушуну кабыл алып берсеңер, ЭКЦИТ менен кумтөрү соттоп,
үлүшүбүздү кеңейтет. Сиз артка кетет деп кетип атат деп айтып атасыз. Бирок бул азыркы бийлик кантип айткан жок да, биз алдыга кеттик деп атпайбы?
Мен анда элдер аралык индексти карайлы. Бир учурда биз бизнес жүргүзүү боюнча дүйнөдөгү 20 өлкөнүн катарына кошулдук элек. Анда Темир Садиев премьер министр эле. Азыр 123 орунга кетип калдык. Коррупциянын индекси боюнча биз 2014 алдыга жылдык элек. Азыр кайра артка түштүк. Үчүнчү мыйзамдуулукту сактоо боюнча биз Гаити, Зимбабвенин деңгээлине келип калдык да. А мыйзамды сакталбаган өлкө инвестиция келбейт, инвестиция келбеген өлкөдө өнүкпөйт да.
Жакшы, парламенттин жагдайы ушундай экен. Сот реформа, сот тармагына келели. Сиз жакында, кечээ жакында ушул сот тармагын сындадыңыз да. Бул адамдарга коркунуч келтирген саясий чечимдерди гана чыгара турган бир органга айланып калды деп. Негизи сот реформасы деп баштаганыңызга кеминде эле 15 жыл болду. Сиз да ошол активдүү саясатта келе атасыз, алардын катарында. Эмне үчүн анда ошол сот реформасы алдыга жылбай жатат? Ким күнөөлүү?
Биринчиден бүгүнкү элита баары күнөөлүү. Эңириде сот элитасы, сот элитасы болушту, сотко келген. Өзүлөрү колун көтөрүп, багынып, колдорун кестирип азыр дисциплинардык комиссия дегенге өзү сот органдарынын адамы туруш керек да. Аны 3/1 президенттики, 3/1 оппозиция, 3/1 парламенттик көпчүлүк деп койду да. Мен ушуга абдан таң калам. Азыр эл аралык индексте соттор төмөн түштү. Экинчи, коомчулукта акыркы суроону жүргөндө көрсөңүздөр, мурун айтчу элеңиздер го, эл парламентке ишенбейт экен деп. аз биринчи орунга соттор чыкты. Үчүнчүдөн мен өзүм акыркы бир жарым жылда ошол Текебаевдин сотуна, Салянованын сотуна, Шыкмаатовдукуна, Канат Исаевдукуна катышып көрүп, мен ушунчалык көңүл калды дебейин, таң калдым да. Кээ бир жакта мыйзамдар жетиштүү эле. Соттор ушунчалык көз каранды болуп калганына. Ошол Текебаевдукуна 32 адамдын чакырбай койду. Бир адам чакырылбаса, бул эл аралык сот тажрыйбасында инцидент болот.
Сиз ушунчалык таасирленбейт болчусуз да, мисалы сотко скамейкага барып отуруп сотту көрбөсөңүз, эми ар бир саясатчы барыш керек кандайдыр
өзгөрүш. Мурун биз мүмкүн сырттан билип жүргөнбүз. Анан азыр баягы коомчулукта резонанс туудурган маселелер боюнча же экинчи жагын айталы, кече эле биз бизнесмендер менен жолуктук да. Акыркы бир жарым эки жылда бизнесмендер же салык инспекциясы менен жай бир жак менен соттошсо, сөзсүз жок эле салык инспекциясы жеңет экен да. Акыркы оппозицияны деле көрүп атпайсыздарбы? Бир 20 ашык оппозиция менен соттошту, бирөөсү да жеңген жок, такталган жок да. Мамлекеттин өзөгү бул сот. А соттун өзөгү бул калыстык. А эми чумунда болуп калды, биз себеби референдум менен соттордун баарын үстөкө босто көз каранды кылдык да. Биринчи соттор тандалып атканда 2/3 дээрлик бийликтин адамы. Андан кийин алар жергиликтүү соттору түздөн түз президент дайындайт. Президенттик администрациянын рекомендациясы менен түздөн түз президент менен гана иштешет, анда парламент кийлигишпейт жогорку соттун башкасына. Андан кийин жанагы тарбия тартип комиссиясы бар. Ал дагы бир эле президенттик администрациянын 3/1 анын партиясынын адамдары болот. Демек 70% алардык болот. Реалдуу калыстыктын биякта механизми кирген эмес. Эгерде биз азыр калыстыкты орнотпосок, ошого умтулбасак, анда кийинки Кыргызстандагы чоң бунт бул сот системасына каршы чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала кийлигишип, мен ойлойм, жазда тийиштүү комитеттер, соттук элита, адвокаттар ассоциациясы биригип атайын отурум кылбасак, сот азыр Кыргызстанда эң коркунучтуусу тезинен эле баягы саясий чечим чыгарганга өтүп баратат да. Ошол эле Шыкмаатовдун карайы да.
Сиз анан сиз мүчө болгон ата мекен фракциясы эмне салым кошо алат? Мисалы канчалык кудуреттүү бар бүгүн ушул сиз айткан
акыркы 8-10 айда карасаңыз эң көп билдирүү жасаган ата мекен партиясы сотко, прокуратурага, укук коргоо органдарына. Бирок биздин парламентте добушубуз 11 эле болот атпайбы? Сиз ушул суроону ата мекен партиясы көтөргөн маселеге эмне карай аласыз деп бөлөк фракцияга берип көрбөйсүзбү? Ошондо биздин тараптагылар көбүрөөк болот эле да. Биз бул мейли ата мекен бүгүн тиги адамдары азчылык, бирок эртең бул сизге баарына тийиши мүмкүн да. Сот адилеттиги болбогон жерде эч убакта саясий да, экономикалык да, руханий да билим берүүдө өнүкпөйт.
Мына сиз белгилеп атасыз, парламент мындай көз каранды абалда дегендечи,
дээрлик.
Сот аянычтуу же сиз айткандай таң калыштуу абалга кептелип калды. Бул эми ошол бийлик бутактарынын бир колго топтолгонунун белгисиби? Же системалык бир кризиске бара жаткан
нерсеби? Адамзат жаралганы бийлик үчүн күрөшүп келген. Бул табигый амбиция да. Бирок бийликке жетүүнүн эки эле жолу бар. Бирөө күч менен, бирөө мыйзам менен. А мыйзамга жетүүнүн эки жолу бар. Тоталитардык конкуренция аркылуу. Парламент чыныгы конкуренция. Азыр бир ошол саясаттагы конкуренцияны жок кылуунун жолун өттүк. Бул биринчиден басма сөз эркиндиги, экинчиден саясий партиялардын лидерлерине жандай кысым, үчүнчү парламент дээрлик парламенттик институт катары өзүнүн вазифасын аткарбай атат. Бөлөк жакта билбейм, бирок Кыргызстанда бул нааразычылык алып келет.
Кыргызстандык атаандаштыктын келечеги.
Мен ишенем, баары бир адамдын дух бар да.
Азыр эми президенттик институтка келели. Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенине бир ай болду да. Бир айда кандай иштеди сиз, кандай баа берип атасыз?
Баа берүү эртерээк го деп ойлойм, бирок эки нерсе: биринчи чоң жаңылышты кетире элек, экинчи тышкы саясаттагы кадамдары, Россияга барганы, Өзбекстанга барганы, Казакстанга барганы бул биздин элдин кызыкчылыгына байланыштуу деп ойлойм.
Бирок бул азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мындай өзгөчө абалда келбедиби? Ага карата караган көз көп. Анан экс президент Роза Отунбаева баш болуп айтты эле, өзүнүн мындай көз каранды эмес иш алып барарын мурдагы президент жана анын айланасынан ушул бир айдын ичинде көрүнөт депчи. Сиз кандай ойдосуз?
Азыркы президент эки эле нерсени көз каранды болуш керек: конституция жана кыргыз эли. Баа берүүгө эрте го деп ойлойм. Азыркы кадамдары мен туура деп эсептейм. жана келечекте чоң жүрүштөрдү, чоң реформаларды кыргыз эли күтүп атат. Биринчиден бул консолидация. Шайлоо бүткөндөн кийин сен менин атаандашым элең, сен душманым элең, сен тигинтип кой деген унутуш керек. Ал бир партиянын президенти эмес азыр. Ал жалпы бир өлкөнүн президенти.
Эсте калган нерсе жок деп эспеспи? Журналисттердин эсинде мисалы 24KG сайты менен Кабай Карабековду доого чыккан журналисттердин эсинде калды да бул президент бир айдын ичинде.
Азыр Жээнбековду 2 күн мурун.
Буга кандай баа бересиз?
Муну мен интернеттен окудум. Мен муну баягы мурунку учурдун инерциясы сыяктуу кабыл алдым. Эгерде бул коомчулуктун баасын, реакциясын эске алып, дагы буга байланыштуу өзүнүн мамилесин өзгөртүүгө убакыт, шанс бар деп ойлойм да. Азыркы президент үчүн 3 маанилүү маселе. Биринчи бул консолидация. Бүт күчтөрдү, бүт улуттук лидерлерди колдон келсе, президенттин астындагы саясий кеңешчи болуш керек. Бүт парламентке кирбей калган, бирок күчтүү саясатчылар бар, алар дегенсин. Экинчи бул сот. Эгерде азыркы президент сот реформасынын башында турбаса, сот анда кыргыз мамлекетинин алсызданышына, мамлекеттүүлүктүн алсызданышына сап келет. Үчүнчү чек ара маселелерин биз аяна чыгарышыбыз керек.
Сизди баягы Акаевдин мезгилиндеги эске алганда ушу Акаевдин пресс катчысы катары билишет. Бүгүн ушул Акаевдин дарегинде сындар дайым эле айтылып келет, ушу 2005-тен бери айтылып эле келатат. Сиз мындай кандай өзүңүз сезесиз ушундай учурда, кандай сезбейсизби?
Акаев да жаңылышы мүмкүн. Бирок андан бери анын жаңылыштыгын оңдогонго 4% шанс болду да. Кемчиликтер да болду. Ошон үчүн кетти кызматтан. Бирок ушул күнгө чейин эле Акаев менен Бакиевге шылтай берсек, биз эч ким үйрөнбөйбүз. Биз бүгүнкү күндө, эртеңки күндө ойлобойлу.
Бирок жанагы сиз айтпадыңыз кемчиликтер, принципиалдуу кемчиликтер. Жөнүндө сөз болгондо Кыргызстандын пайдубалына тиешелүү маселелер боюнча кемчиликтер жөнүндө сөз болгондо ошол команданын мүчөсү катары өзүңүздө мындай ыңгайсыздык болбойбу?
Жок, мен кыргыз элинин астында, кыргыз журналистикасында аберим таза. Ошол учурда мен 4 жыл иштедим, баарына жооп берем. Бирок ошол учурда Кыргызстан либералдык реформа боюнча эң алдыга кеткен өлкө эле да. Демократия боюнча эң алдыга өткөн өлкө. Азыр каякта калдык? Азыр каякта калдык?
Сиздин ушул саясий карьераңызга бир топ партиялардын салымы бар, бир топ сөздөр айтылат. Эми сиз деле окуп жүрөсүз, улам бир партияга секирген саясатчы катары сизди мүнөздөшөт да. Сиз кандай жооп берет элеңиз ушуга?
Мындай да, эгерде мен чын эле упай топтой албасам, добуш алып келе албасам, мени менен бир да саясий партия эсептешпейт. Черчилдин айтканы бар, мен 7 партияны өзгөрттүм, 7 партия менен иштештим, 7 жолу депутат болуп, бирок бир да жолу мен мамлекеттин кызычын саткан жокмун деп. Саясат азыр да бөлөк партия менен иштеш керек, оппозиция менен иштеш керек, бийликтин партиясы менен иштеш керек. Саясат ошо искусство компромиссов деп коет. Мен ар намыс менен келгениме да уялбайм, алар менен азыр дагы кызматташам. И ата мекен менен келгенимде уялбайм, азыр менен дагы сыймыктанам. Сиз айткандай парламенттин жарымынан көбүн карасаңыз коммунисттик партиясынын мүчө болгондор, же азыр эле ар намыстан 6 СДПкде отурат, бирөө Бирболдо отурат.
Сиз ушу акыркы жолу парламентке келген ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев камакта отурат, сиз кызматташкан Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев дагы камакта отурат. Ошол кылмыш ишти козгоодо сиздин да атыңыз аталып кетти эле да. Азыркы учурда кандай бүттү? Суракка чакырып атабы, эмне болуп атат?
Суракка чакырышкан, аякта эч далилдер жок, бул чоң провокация. Мен Канат Исаевко өткөн жумада сотуна барып учураштык, отурдум, көрдүм. Ал жакта мындай да, мурун мындай болчу да, депутат кайсы бир кылмышкердин атын атап, анан ошону иш козгоого деп сот отургузчу да. Ал тескери болуп калбады. Кылмышкерлер дейт, сенин атыңды атап атат депутаттын, ошого кандай карайсың деп мен айттым. Биринчи далилдеп бергиле кайсы жерден мага жолуккан, экинчи кайсы телефонума чалган, үчүнчү кайсы темада сүйлөшүптүр. Ошону таап берсеңер мына депутаттык мандат чыктап кетейин. Экинчиден тиги депутат ал сүйлөштүк деп атпайбы, тиги кылмыш тобунун мүчөсү. Депутаттык укканга алар кайдан легитимдүү укук алышкан да. Бул бүгүнкү күндүн эң өкүнүчтүү жактары. Эң кеп менде, кеп Канат Исаевде эмес, бул мамлекет үчүн өтө өкүнүчтүү да.
Кандай дейсиз, бул алсыздыкпы же бул форма, азыркы бийликтин ушул формасыбы?
Бул аргасыздык болуш керек. Аргасыздык. Бул аргасыздык болсо керек.
Анан ошол учурда сизге карата жана Эркин Тоо басманканасынын имараты боюнча да кылмыш иши козгоо аракети болбодубу? Мына тарыхый архитектуралык баалуулуктар тизмесинен чыгарып, анан аны мына коммерциялык максатты көздөгөн деген сыяктуу сөздөрдү дагы жайылтуу аракети болду. Азыркы учурда кандай болуп атат? Деги эле ошол дооматтарды кескин четке кагып келесиз. Бул иш эмне болду?
Мен ал жерде 17% акциям бар экенин Кыргызстан элин жарым жартылай билет болуш керек. Кээ бирөө айтат, ошону сатып жибербейсиңби дейт. Мен далилдегим келет. Ушун баары мыйзамдуу келген. Себеби бул менчиктештирүү 2:2 болуп, анан кийин массалык приватизация болуп, мен Учкун касеринде жүргөндө аяктын директору катары акция сатып алгам. Аны ошону алмашкам. Эгерде 100% ээси болсо, мен эч жака сатып жиберет элем. Мүмкүн миллионер болуп калат элем. Аякта 17% акциям бар. Анан мен саясатта пайызам өтө активдешкенде бул биринчи сот процесси Аскар Акаевичтен башталат. Мен эле чыгын акайтын
2001 башталган
ушу. Жок, 2004 башталган. Анан кийин Бакиевтер үчүн да 2 жыл уланган. Анан кийин мен 5 жыл конструктивдүү бийлик менен кызматташтым. Эч унчугушкан жок. Адамды каралаш керек болуп калганда, көө жабыш керек болгондо ушуну алып чыгат. Мен да ушундан кутулайын деп 17% сатып ийсем болот эле. Жок, мен эртең кыргыз элине бүрсүгүнү айткым келет мынакей. Андан бери 2015-16 жыл өтүптүр. 17% акция. Анан мен аяктан дивиденд алгандан башка аякта менин эч жемим жок. Себеби аякта менеджерлер башка. Мен сыяктуу 6-7 чоң акционер бар. 300 майда акционер бар. Ошол майда акционерлер бир пикирге келбей аткандыгы үчүн, келе албай аткандыгы үчүн аякта курулуш иштери жүрбөй атат.
Элит хаус жөнүндө айтып атасыз да?
Андан да бөлөктөр бар.
Азыр кандай жагдай?
Жагдай ушундай.
Азыр сот дагы эле
жок, сот эч жагындай жок. Ал жөнүндө мага маалыматтык кысым көрсөтүп
берет. Маалыматтык кысым. Башка эчтеке жабылган иш э?
Кыргызстанда бир 400 000 адамдын менчиги бар. Кээ бирөөнүн жайыты бар, кээ бирөөнүн базары бар, кээ бирөөнүн чоң дүкөндөрү бар. Мен ушу акциям бар. Анын үйүм бар. Менин байлыгым ошол.
Жабылды беле бул? Иш.
Муну козголгонго негиз жок да. 15.
Козголгон эмес.
Козголгон эмес.
Жакшы, бирок сизди бай адамдардын тизмесине киргизсе.
Мен сүйүнөм. Эгерде оозуңуз камай бай адамдардын жүзүнө киргизсе.
Сиздин азыркы парламенттеги мындай чыгармачыл, интеллектуалдык бай адамдар катары сыпаттасак болот. Ал эми материалдык байлыгыңыз?
Материалдык байлыгым ошол декларацияда көрсөтүлгөн. Эң чоң байлыгым мен тоодо кичинекей эс алуу жайым бар. Ошол жака барганда жан дүйнөм эс алат. Аякта мобилдик телефондор кармабайт. Ар бир кыргыз сыяктуу майда чөйдө мал жандыгым бар.
Кыркы учурда мына мамлекеттин ушундай кырдаалга кептелишине элитанын унчукпастыгы, элитанын кайсыл деңгээлде мындай айдама же жетелеме болуп жаткандыгы себепкер катары да айтылып жүрөт да. Эмне үчүн калыс пикирин айтпайт депчи? Сиз макулсузбу мындай пикир менен?
Сиз айткан мындан 80 жыл илгерки элита бизден алдаганча күчтүү болсо керек да. Биринчиден алар 3-5 жылдык билим болгон. Билим да негизги эме эмес окшойт да. Мен кээде өзүмдү өзүм алаксыз үчүн буга бир генетикалык себептерди издейм да. Биз акыркы 100 жылда 3 генетикти баштан өткөздүк да. Биз ушундай аялуу элбиз, бир кылымда 3 жолу сынган элбиз да. Анан ошон үчүн бизде пагоза болуп атат окшойт да. Баягы мамлекет аристократиялар аз калган. Ар бир элди ошол тукум башкарат. Тигүү дейбиз, кээ бирөө акча менен келет бийликке, кээ бирөө шайлоо менен келет, бирок ар бир элдин мыктылары болот да. Биз азыркы күндүн элитасы, биз бүгүнкү күндүн суверенитетке татыктуу боло албайбыз. Мен өзүм берген баягы өзүм. Мен элита жөнүндө терең иликтеп интернетте бар макала жазгам да. Дүйнөлүк элита, Россиянын элитасы, кыргыз элитасы жөнүндө. Бүгүнкү кыргыз элитасы каалабайсыңарбы, каалайсыңарбы, бүгүнкү министрлер, бүгүнкү депутаттар, бүгүнкү НПО, бүгүнкү журналисттер, бүгүнкү чыгармачылык жөө эле. 10 жыл мурунку элита мындан күчтүү болчу да. Мисалы үчүн мурунку премьер министр Муралиев же Апаз Жумаш менен азыркы премьер министрди салыштыра алабызбы? Же Шеримкулов менен азыркы спикерди салыштыра алабызбы? Демек элита сапаттык жагынан биз артка кеттик. Мунун себеби бул менин эле бир сөзүм эмес, бул бир чоң иликтөөгө муктаж.
Сизге чоң рахмат ушу биздин студиябызга келип убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары, 2:1 форматындагы маегибиздин бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев болду. Саламатта калыңыздар.
Рамиз депутат Каныбек Иманалиев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектеште айтмакчы. Бул маектин видео версиясы бир саамдан кийин биздин сайтыбызга жарыялмакчы. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушундан программабызды жыйынтайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.